Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju, 3. decembar, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nedjeljnom mostu Radija Slobodna Evropa podsjetit ćemo se kako rock'n'roll na Balkanu doživljavaju muzičari Bruno Langer i Dejan Cukić.
Rock'n'roll sam po sebi, on je antiratan, antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše.
Kada pričamo o pravoj rock muzici, ona jest uvijek najbolja kada je u ilegali i kao nekakav pokret otpora, kao neka stvar koja se dešava nasuprot opšteg stanja duha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što rekao smo, slijedi most Radija Slobodna Evropa, ovoga puta na temu muzika i Balkan. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su dva proslavljena rockera, u Puli Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, a u Beogradu Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam. Gospodine Langer, koliko je rock muzika, koja je bila izuzetno popularna 80. godina, prisutna danas u regionu, ima li šanse da povrati stari sjaj?
Taj sjaj koji je on imao, teško da će se vratiti, jer smo tad bili ispred narodnjaka, ja mislim da će se Dejan složiti. Vodeće jugoslavenske rock grupe svirale su po stadionima, svirale su po nogometnim, rukometnim igralištima, a da li nešto vratiti? Pa u stvari rock'n'roll ima najjaču snagu kad je on u ilegali, znate. Dokaz je tome rock'n'roll u istočnom bloku, kad to kažem, onda mislim prije svega na sovjetski blok. Evo, u Češkoj, na primjer, Plastic People Band dobili su po 18, 19, 20 godina robije, jer su se bavili rock'n'rollu. To je bila zabranjena stvar. Zašto? Jer rock'n'roll nosi poruku, a temeljna poruka je ljubav i sloboda.
Vaše mišljenje, gospodine Cukiću?
Pa ja mislim da se mnogo toga promenilo od takozvanog zlatnog doba rock'n'rolla na ovim prostorima, koji svakako jesu 80. godine. Promenilo se puno, nama se dogodile te 90. godine kao vreme nekakvog zatvaranja u kome rock'n'roll jednostavno nema pogodno tle. Rock'n'roll je pre svega umetnost komunikacije i umetnost spajanja, otvaranja. Za nas je svojevremeno to bio medij koji nas je spajao sa drugim. Danas umiranje diskografije, umiranje jednog tržišta muzike, što je jako važno, je uticalo na to da utice rock'n'rolla oslabi.
Rock muzika je, u tome se mnogi slažu, odigrala veoma pozitivnu ulogu u 90. godinama u vreme narastanja nacionalizma i širenja mržnje. Dok su se folk pevači, tako da kažem, takmičili ko će više da se uključi u nacionalističku propagandu, najveći broj rock muzičara je bio protiv rata i pozivao je na mir i toleranciju. Zašto su se rockeri tako snažno usprotivili nacionalističkoj euforiji, gospodine Langer?
Rock and roll sam po sebi, pa moramo uzeti koja je to snaga, uzmemo rat u Vijetnamu i koji su to slogani bili, vodimo ljubav, a ne rat. On je antiratan, antiratan u svoje antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kojih granica, protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji, po ne znam kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše, i on je pozitivan u svakome smislu.
Koliko znam, gospodine Langer, Atomsko sklonište je u avgustu 1991. godine u jeku rata u Hrvatskoj sviralo na gitarijadi u Zaječaru u Srbiji. Kako ste se uopšte usudili da odete tamo?
Znate kako, jednostavno počeo se događati taj rat i ja sam mislio da jedino što mogu, nikad pušku nisam imao, jedino mogu sa gitarom voditi svoj rat. I ja sam sa momcima na poziv se odazvao. Na gitarijadi bili smo jedini sa zapadne strane države ljudi koji su došli. Jer smo imali sreću da je baš tog petka jedan posljednji avion iz Pule išao. Tu su bile dvije linije Beograd-Pula, u ljeti dva ujutro, dva na večer aviona. I onda mi smo sa posljednjim avionom za Beograd odletili. Povratka nije bilo. Tu smo, sviramo. Ali smo u podne bili na jednom prekrasnom koncertu. Uvečer smo bili na stadionu u Zaječaru na gitarijadi, to je u Šumaricama u Kragujevcu bio jedan antiratni koncert, to je jedan poseban doživljaj, imam i snimku toga. Dakle, antiratni je bio koncert i normalno da smo se odazvali i to što se događalo, to će mi dok sam živ ostati u pamćenju, zato što je to bio jedan od naših najljepših nastupa u životu. 30.000 ljudi je bilo na stadionu, bilo je puno emocija, puno naboja. Rak je rak za svaku civilizaciju. I svirali smo, znali smo da se ne može ta ratna mašinerija, bili smo svjesni, zaustaviti, ali ipak smo bili tamo. I onda smo, da skratim, u nedjelju iza tog nastupa sa posljednjim avionom koji je letio, samo jedan je letio opet prema zapadnom dijelu bivše države, to je bilo prema Ljubljani, i zaista su nam omogućili da sjednemo u taj avion. Zahvaljujem se onim ljudima iz JAT-a koji su nam to omogućili i tako, jer ne znam kako bi se uopće više i vratili. To je jedno veliko i ogromno iskustvo i upravo zato smo bili i prvi koji su poslije toga i došli, prvi rock band iz Hrvatske koje smo nakon svih tih ratnih događanja došli i svirali u Beogradu 2001. na dočeku nove godine, a 2000. smo bili isto zajedno sa Indeksima u Budvi na dočeku nove godine u Crnogorskom primorju.
A samo da vas pitam, da li ste imali nekih neprijatnosti u to vreme, bilo u Srbiji za vreme koncerta, bilo u Hrvatskoj kad se vratili?
Apsolutno ne. Mi smo nastupali predzadnji, a nastup je bio Bajaga, instruktori su bili zadnji i mi smo imali jedno 5-6 biseva i nakon toga trebao Bajaga nastupiti. Publika nije dopuštala Bajagi, koji je zaista naša mega zvijezda bio i onda i sad je, da nastupi, i tražili su, mi smo nekoliko puta još izlazili, sve dok trenutka dok ja nisam zagrlio Bajagu i zamolio publiku na stadionu da dopuste Bajage da svira. Dakle, naprosto nas nisu htjeli pustiti, neovisno o tome da smo mi bend koji je došao iz Hrvatske, što govori ne samo da mi muzičari, nego i oni koji su voljeli i vole taj rock and roll, su bili iznad svega toga, iznad svih tih mržnji i svih tih zala. A kući, moram biti iskren, mnogi su se čudili, ali nisam imao nikakvih problema.
Pročitao sam da je vođa grupe Party Breakers Zoran Kostić-Cane u jednom intervju izjavio da su rat na ovim prostorima izazvali, pazite sad, narodna muzika, masna hrana i alkohol. Slažete li se s tim, gospodine Cukiću?
Stane uvijek ima odlične citate. Pa šta ja znam, da dobro zvuči svakako. Da, masna hrana, mislim da je to možda najbolji deo da je priča. Ne znam, ne volim da podcenjujem bilo koju vrstu muzike, ali ono što je bitno u rock'n'rollu i zašto mislim da ova vrsta muzike će ostati zauvijek bitna i da će uvijek imati svojih poklonika je ta neka doza iskrenosti. Bez obzira da li se svira uz akustične gitare ili na najjačem uzvučenju sa Marshall pojačalima od šrafljenjem na 10, suština rock'n'rolla je u iskrenom pristupu, da ljudi pevajući i svirajući rock'n'roll rade ono što misle i osjećaju, za razliku od neke druge vrste muzike koju ja onako interno zovem muzika sa predumišljem, koja je napravljena negde sa namerom da kaže neko me nešto za što zna da će mu prijati. Tako da je ta vrsta iskrenosti ono što je guralo rock'n'roll u geto, kada to nije bilo politički podobno, da tako kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Hrvatskoj i Srbiji, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule, i Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Langer, kakva je funkcija roka danas? Mnogi kažu da je to muzika pre svega nostalgično sećanje na 70. i 80. godine. Ili je možda i danas rock muzika protesta, muzika koja želi da pošalje neku poruku?
Pa ja se ne bih složio s tim da je to muzika nostalgije. Postoji rock'n'roll na ovim prostorima još uvijek, jer tu se svira zdravi rock'n'roll. Ja sam rekao u Hrvatskoj, što će biti s hrvatskim rock'n'rollom, ja kažem što će biti s nogometom. Zamislite da vi nemate ni jedno nogometno igralište, a kanite imati neku reprezentaciju. Mi nemamo ni jednog rock kluba. Postoji neki polivalentni, malo disco, pa malo rock, malo ovo. Znate, sve je svedeno na profit. apsolutno na profit. Ja ne znam kakva je situacija u novo nastalim ostalim državama. Dakle, teško se baviti rock'n'rollom ako nemate infrastrukturu. To ne postoji. To je prvi problem. Ali to ne znači da ne postoji rock'n'roll. Ono što sam prije rekao, rock'n'roll je najjači kad je on u ilegali, kad smo u podrujima, mi smo svirali na radioaparatima. Slušali smo na Luksemburgu, nismo imali magnetofone, pa smo direktno skidali neke stvari, akorde. I tako smo učili taj rock. I dakle, on imao jednu drugu ljepotu tada. A danas na naše nastupe nitko nema preko 20 godina, znate. Oni su se rodili početkom ili nešto malo prije 90-ih.
Znači, ne dolaze nostalgičari, kao što se priča, nego najmlađa generacija.
U komi ne znaju kako da prežive skupo im, ja mislim da to dijelimo svi na ovom prostoru, pa sad i planetarnu krizu. Nikakve nostalgije tu nema. Dakle, dolaze njihova djeca ili unuci njihovi na koncerte i zahvaljujući internetu i svemu, oni znaju jako puno. Znate, oni znaju, pjevaju sa nama sve pjesme. To je ono što mene još uvijek drži da putujem i da sviram, jer znam da dolazim među svoje. A kad kažu, jer se odmah to pita, ko su ti svoji, rekli bi oni dušebrižnici, ja kažem, su i oni koji vole rock and roll. To su naši. Neovisni koje su vjere i koje su nacije.
Gospodine Cukiću, ko je rock publika danas u Srbiji?
Ono što je velika snaga rock muzike u ovom trenutku je to je nešto za one od 7 do 107 godina i zaista na rock koncertima se ovdje mogu vidjeti, a i svuda naravno, i oni koji su željni malo nostalgije, da se ne lažemo, ali i njihova djeca i sasvim mladi klinci. Biće mi drago sa vama da podelim jedno svoje iskustvo u posljednje vrijeme. Naime, jedna ovdašnja kompanija me angažovala da koordiniram jedan njihov konkurs gdje su oni odlučili da ulože svoj novac u neki sasvim nepoznat bend i da nagrada tog konkursa bude, znači ne milion dolara, ne znam nekakve pare ili putovanje u inostranstvo, već da bude nagrada to što će oni uložiti novac u video spot jednog sasvim novog i nepoznatog benda. Na taj konkurs se iz Srbije samo znači javilo 350 mladih nepoznatih sastava i sa neverovatno kvalitetnim radovima. Taj konkurs je meni vratio nadu da se pojavilo, ne samo što uvijek je bilo, svaka nova generacija donela i dosta onih koji slušaju rock and roll, već je donela i mnogo zanimljivih novih autora koji prave neke vrlo, vrlo lepe stvari.
Da li je to i danas, tako da kažem, angažovana muzika, muzika protesta, ili je to više okrenuto ka zabavi?
Generalno muzička scena se više okrenula zabavi, što je na neki način marginalizovalo rock na ovim prostorima, a Boga mi pravo da vam kažem i u svetu, zato što ja lično neke stvari koje se dešavaju na svetskoj sceni ne vidim da su mnogo različite od tog nekakvog turbo folka i drugih stvari na koje mi stalno kukamo. Suštinski ta praznikavost kojom zveči muzika koja je pravljena sa namjerom da se samo uzmu pare je internacionalna, svuda ista.
Kako političari gledaju na rockere, sudeći po predizbornim kampanjama, rekao bih da oni više vole folk zvezde koje veoma često učestvuju u njihovim kampanjama.
Pa znate što, gledajte, kad je došao rat, onda mi smo svirali po cijeloj Europi, po cijelom svijetu i bio je narodnjaci, folk, turbo, kako god hoćete, to je sve bilo potisnuto. Dakle, od Švicarske, Austrije, Njemačke, dakle, po cijeloj Europi smo svirali i svugdje su ljudi samo slušali rock and roll. Čim je prestao rat, vratila se turbo scena. Dakle, kad bubnjevi rata udaraju, evo rockera, za zabavu, znate, ja ne, to je naprosto je tako bilo, jer sam putovao i vidio, neovisno da li su to hrvatski, bošnjački ili srpski klub, ja tu nisam prije svega, kad je publika rock u pitanju, pravio nikakvu razliku i nisam tu dijelio ljude, jer u rock'n'rollu ne možemo se dijeliti. Međutim, kad kažete šta radi tu politika, ja moram reći da sam i politički angažiran, znate. Pa ću vam reći ovako odmah, kad je bio rat, onda sam u Slobodnoj Dalmaciji čitao za rokere da su rokeri, a pogotovo oni stari iz doba Juge, gori od kninskih četnika, što me jako uvrijedilo takve etikete lupati. Dakle, bili su protiv rock'n'rolla. Znate, politika je bila protiv rock'n'rolla. Zašto? Naprosto upalite radio, televiziju, samo što vas ne grizu sa ekrana. Mržnja, mržnja, mržnja. Znate, to je bilo jedno katastrofalno i teško vrijeme koje sam teško proživljavao, širila se mržnja, a kako ćete plasirati onda rock'n'roll koji je antimržnja? Zato je rock'n'roll bio potisnut i politika, kad su izbori, ja moram reći da su rockeri zastupljeni na tim skupovima, mi imamo sad izbore, opet će oni zvati rockere da im sviraju, ali politika je vrlo prljav posao ovdje odradila, masovno zatupljuje narod do besvijesti. Recimo, izdate novi album, kako vi možete očekivati neku promociju kad Stonesi izdaju album pa ih nema? Na radiju samo pjesme isprazne, tupe i glupe. Ja sviram rock and roll, a iz domova vikendom ono udari ovdje uz more bura pa sunce udari, onda svi otvore prozor i sa radio Pule vi imate malo Hozelitu koji plaće za mamom, imate Saritu Montiel koja sa tim ljubičicama nešto opet plaće i imate Slavka Perovića, najvećeg Meksikanca poslije Milijana Zapate, a ja sviram rock and roll. Pa to je bilo prije 40 godina i ništa se nije promijenilo. Prema tome, teze neke koje veliki Hrvati, veliki, da mi nismo Slaveni, nego da smo Iranci, porijeklom, ja tvrdim da smo mi porijeklom Meksikanci. Pa sad molim.
Gospodine Cukiću, kako politička scena u Srbiji gleda na rock? Da li su folk zvezde glavne u predizbornim kampanjama?
To mi ovdje se je to mešovito. Kada su političari u Srbiji u pitanju, za mene to jedan fenomen koga sam nedavno postao svestan u čitom tom političkom spektru. Među glavnim igračima naše političke scene uglavnom su svi, skoro svi deo rock generacije i čak bili aktivni zaluđenici nekakve rock revolucije koja se dešavala nekada u staroj Jugoslaviji. I to može biti na određen način zaista razočaravajuće, da su se ipak tako loše stvari odvijele bez obzira na taj pozitivan muzički uticaj koji su ti ljudi upijali u sebe.
Ali su danas daleko, daleko od rock kulture.
Nažalost,
i tako. I od onoga što vi kažete, rock govori istinu i tu je njegova snaga, a oni ne govore istinu.
A to je dosta nezgoda stvar ako želiš da se baviš politikom, a da se poštuješ nešto što se bavi samo istinom. To je izgleda, nažalost, nemoguće.
Ja sam taj koji je odgajao se na Glasu Amerike. Sam s ocem slušao Grgu Zlatopera. Slušao sam Radio Luksemburg. Optuživali smo nas da se bavimo rock'n'rollom, dovodimo štetne vjetrove zapada u Jugoslaviju, u socijalizam. I bio sam borac za to, ali mogu vam reći da sam sad zatečen i razočaran. Jer ovo je sada diktatura mafijaša. Političke elite su stravični mafijaši koji su cijelu ideju demokracije i pluralnog zapadnog društva ovdje doveli u jednu tešku karikaturu. I to je moja oštra zamjerka onima iz Europe, iz Amerike, suda. Ja ne vjerujem da oni ne znaju da su se ovdje ovi strogo mafijaški organizirali i da je to katastrofa. Evo, to je moj stav i mišljenje kao muzičara i čovjeka koji je prošao svijet i sanjao sam ono što smo rekli, slobodu, javno iznošenje mišljenja i sve. To su mafijaške par excellence organizacije. Tragedija.
Da se vratimo roku. Gospodine Cukiću, da li rokeri na području Zapadnog Balkana danas zajedno nastupaju? Da li zajedno snimaju albume? Da li ima zajedničkih akcija?
Pa ne kao nekada, ali ja mislim da je to nešto što svakako će se dogoditi i što čega će biti sve više. Sjećam se prošle godine da sam učestvovao na jednom koncertu u Banja Luci gdje su svirali bendovi iz Hrvatske, iz Srbije i iz Bosne. Ja sam prošle godine svoju neku prvu kampanju sa novim albumom počeo koncertima u Mostaru i Sarajevu, tako da ja mislim da će se neke stvari tu normalno razvijati, a možda i sama saradnja između samih muzičara. Bruno je malo pre rekao jednu lepu stvar, zaista, i to je bilo divno u ono vreme 80. godina, čega se možda najradije sećam više nego svih tih hala, stadiona i divnih stvari koje smo poslovno imali, da tako kažem, u sebi, na svojoj strani. To je upravo taj neki osjećaj pripadnosti jednoj rokerskoj porodici. Znalo se ako dođemo u Pulu da ćemo se javiti Bruni, da će nas on odvesti negdje, da ćemo se družiti zajedno, će biti na koncertu, ako on dođe u Beograd da ćemo ovdje biti svi, da ćemo svi doći na koncert pre svega da podržimo, tako da je ta atmosfera tog zajedništva nešto što mi zaista nedostaje i nadam se da će se to vratiti.
Gospodine Langer, da li atomsko sklonište često priređuje koncerte po državama Zapadnog Balkana?
Apsolutno da. Ove godine sad po ovom kalendaru vidim da smo opet u Hrvatskoj prisutniji nego u drugim, ali rekao bih da je van Hrvatske 80% naših nastupa u zadnje tri godine. 80% sigurno svih nastupa koje imamo, to su izvan Hrvatske, dakle na tom prostoru.
Po Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Srbiji i Hrvatskoj, Dejan Cukić, vođa benda Spori Ritam iz Beograda, i Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako tumačite paradoks da turbo folk, koji je predano služio nacionalistima u ratnim vremenima, sada najlakše prelazi državne granice? Gospodine Cukić?
Teško mi je da tumačim to, ali jednostavno ljudi kupuju ono što žele da slušaju i to im ne možemo. Ja sam tu prilično otvoren, u smislu ne možete ljudima nametati. To je bila poenta onoga što smo i mi radili, da se osvoji ta vrsta slobode. Sad, što se nama ne sviđa, to što veliki broj mladih ljudi ima potrebu da se zabavlja uz tu vrstu, ajde nazovimo to, muzike, to je nešto što imam problem. Pre svega imam problem kao muzičar, zato što mislim da tu sama muzika je uvek u drugom planu, i kada bi ljudi zaista slušali to što se tu dešava u toj muzici, vrlo brzo bi im dosadila. Ali jednostavno to je nekakav povod za jedan neobuzdani provod za zaboravljanje stvarnosti, i tu je ta možda i ključna razlika što smo mi i uopšte generacije, rokerske generacije, znači i one pre moje i kasnije, imali potrebu da uz tu zabavu, uz taj dobar provod i dobru energiju koju muzika nosi sa sobom, da pokušamo da menjamo neke stvari, da je rok uvijek imao ambiciju da na neki način menja sve. Jednostavno su imali ljudi svest o tome da se zabavljaju na tako kažem angažovan način. Današnji način zabave uz neku muziku koja samo služi kao fon za gubljenje svesti o stvarnosti je nešto što nije meni blisko. Ja sam kao i Bruno, kao i svi mi koji smo bili entuzijasti te vrste muzike, možda najviše o životu i o stvarnosti naučio upravo uz te trominutne pesme koje su nam opijale mozak.
Ali ima tu jedna neverovatna stvar. Nacionalistima smeta sve što dolazi od onog drugog naroda, sem turbofolka. A upravo ta vrsta muzike u sebi sadrži veliku količinu nacionalističkog naboja. To nikako ne mogu da razumem.
Pričat ću vam jednu anegdotu o jednom rock bendu koji je prolazio u vreme tih 90-ih godina kroz onaj čuveni koridor kojim se prolazilo kroz Republiku Srpsku da bi se sviralo negde u Banja Luci ili bilo gde, i da su stali u jednoj kafani. Jedan od ljudi iz benda je tražio tursku kafu, a kelner mu je rekao: nema ovde turska kafa, to ne postoji. A onda je: pa kako imate kafu? Pa kaže: ovde domaća kuvana kafa. E sad, on je to izgovarao, domaća kuvana kafa, u tom trenutku u toj kafani se iz zvučnika razlezala neki radio Teheran ili otprilike takav fon koji se mogao čuti, a onda je ovaj tip pitao: izvini, a jel ti ovo domaća kuvana muzika? Za mene je to postao sinonim za tu vrstu muzike, kao domaća kuvana muzika. Ljudi koji se bave tim vrstama predrasuda jednostavno ponekad čine potpuno nelogične stvari.
Kako je vaše tumačenje, gospodine Langer?
Pa ja sam htio reći da razumijem ovaj paradoks, znate, u stvari doveden je do apsurda, pa ga razve, jer mi živimo u vremenu apsurda, jer samo apsurd ima logiku, znate, u ovom vremenu kraja prve dekade 21. stoljeća, barem u prostoru gdje ja živim. Grad Pula je rokerski grad, ali vi ne možete mlade ljude od 12 godina dalje, oni su ošamućeni, pa sve do ovih preko 30, sa turbo folk muzikom, i to usred Istre. Počelo je u Zagrebu sa narodnjačkim klubovima, a to je vjerovatno zato što ne možete čuti na televiziji, ne možete čuti na hrvatskim radiostanicama tu vrst muzike. Dakle, medijski je pop muzika koja se ovdje vrti, ali ono što narod sluša, vjerujte mi, u Hrvatskoj, da ne govorim tek u Slavoniji, kad sam prošao tamo, isključivo se svira turbo folk. To su upravo oni najžešći, one najveće Hrvatine su to uvezle ovdje. Znate, oni su propagirali to veliko hrvatstvo, a prvo iz njihovih auta je počelo to treštati. Pa ima pušku, a sluša turbo folk. Onda ceca je sinonim zla, od ratnog zločinca žena ovo, a svi slušaju cecu. Šta je sad to? To mozak stane svakome, pa to se ne može ni sociološki, ni nikako izanalizirati. Mislim da mi živimo u jednom šizofrenom vremenu, znate, i sve je inverzno. Istina je laž, laž je istina, i sve se to okrenulo. Malo je tu sreće. Ja imam podosta godina, ali jako sam zbunjen s onim što se događa. Ono što je našoj rok generaciji, pa zar nije bilo ono predivno, i djeca cvijeća i to, pa to bratstvo među ljudima cijeloga svijeta, ta pozitivna energija. Pa sad ljudi više ne smiju ni iz kuće izlaziti. Pa to se puca, to se ubija. Nasilje među klincima, starima. Preko vikenda u ovoj maloj zemlji od 4 milijuna ljudi, 5, 6, 10 mrtvih. Znate, to je strašno. To je strašno. A to sigurno rock'n'roll takve stvari ne bi promovirao. Mi smo i onda nismo bili prebogati. Radi se samo da li je čovjek duhom bogat, ali ovdje ko spominje duh, molim vas lijepo. Pa ja mislim da je danas nezgodno i nekom reći, volim te, da je to ordinarni kič. Pa sve je inverzno, živimo u inverznom vremenu. Ja spadam onu generaciju gdje smo jako malo, za marendu smo imali, ali smo bili sretni, imali smo svoje gitare, imali smo nešto, neke ideale. Ali ovo danas je, ne da govorim kao čovjek koji je zašao u godine, pa sad kao neki starac nešto kritizira. Ne valja, nasilje mi se ne sviđa, kao čovjeku, kao građaninu, previše je nasilja, previše je primitivizma. Previše svega onog negativnog. Zašto se toliko toga sve kaže? To je rat proizveo. Ma nije samo rat. Pa 20 godina od 90-ih prošlo. Šta će ovo 200 godina trajati na ovim prostorima? Za ime Boga.
E dobro, baš zbog takvog jednog pesimističkog pogleda, zbog tog turbofolka koji se tako raširio po Zapadnom Balkanu, zbog tog siromaštva, zbog svega, kakva je onda perspektiva rock muzike koji širi toleranciju, koji širi pozitivnu energiju? Kako je njegova perspektiva na ovim prostorima, gospodine Cukiću?
Ne možemo očekivati da će ikada više ta vrsta razmišljenja i ta vrsta kulture biti dominantna na način na koji je bila 80-ih godina, kada smo mi svirali po halama i stadionima stalno i bili ta glavna vrsta zabave. Vremena se jesu promenila, neki drugi ideali generalno su uspostavljeni u svetu. U vreme o kome Bruno priča, bilo je moderno biti dobar. Mislim da je to ključna razlika. Mi smo na neki način volili smo da nas smatraju dobrima. Danas je generalno, ne samo ovdje na Balkanu, to je ono što mene najviše ispunjava pesimizmom, što u čitavom svetu na neki način uspostavljen je neki novi sistem vrednosti u kome je dobro biti loš, u kome je, da tako kažem, cool biti zao, agresivan, i to je nešto što je samo uništavajuće za čitavu civilizaciju. Ja se nadam da na svoj način oni koji se bave lepotom i umetnošću mogu da daju nekakav mali bar doprinos tome da se te neke stvari menjaju i da u stvari bar pokušamo da ljudi ne zaborave na vrednosti dobrote i lepote i da ih podsjetimo da se ne mora prema takvim stvarima uvijek odnositi sa cinizmom i podcjenjivanjem.
Gospodine Langer, vaše mišljenje, kakva je budućnost rock muzike na ovim prostorima?
Ono što sam ja vidio na ovim prostorima, od Istre do Vojvodine, do Crne Gore, Srbije, gdje sam bio, jako puno sviramo u Vojvodini, bilo nekoliko rock festivala u tom dijelu Srbije, gdje sam vidio fenomenalnih bendova. Ja im nisam ni imena popamtio, ali sam zapamtio da strahovito dobro sviraju, isto kao što ovdje u gradu u kojem ja živim, od nekih mojih kolega, djeca isto sviraju, i to izuzetno sviraju. A mislim, što se tiče budućnosti, da ima, jer vidim da ti mladi bendovi ne pjevaju ono Cinca Marinca ili Tri parme na otoku sreće, da imaju angažirane tekstove, barem ovdje u Istri, koliko ih čujem, i to me jako veseli, jer rock and roll ima prije svega zadaću da nosi poruku, a ona je u pravilu uvijek pozitivna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Langer.
Hvala lijepa.
Hvala, gospodine Cukiću.
Hvala vama i hvala što ste mi omogućili da se ponovo čujem sa mojim dragim prijateljem Bruno.
Dejanu, najljepši pozdrav u Beogradu, a mi ćemo se kao i uvijek ovoga ljeta vidjeti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva proslavljena rokera, Dejan Cukić iz Beograda i Bruno Langer iz Pule. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
To bi, kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju našeg programa među ostalim ćete povodom ostavke Rasima Ljajića čuti priču našeg reportera o tome kako je moguće da se Ratko Mladić tako dugo skriva u Srbiji. Dobri poznavaoci prilika tvrde kako vlasti ne govore istinu tvrdeći da Mladić više nije u toj zemlji.
Ako se sećate pre hapšenja Ratka Radovana Karadžića, bile su vrlo snažne informacije, vrlo potkrepljene navodno da se on nalazi na nekom drugom mestu, čak negde u Latinskoj Americi, a ispalo je da isti oni koji su mu pustili pravdu i pozvorili ga u Dragana Dabića da su ga obrijali i priveli kao Radovana Karadžića.
Istraživali smo i jesu li autobusi i preduzeća iz Srbije korišteni za pripremu genocida u Srebrenici. Svjedokinja preživjela Munira Subašić navodi.
Bila je raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je cela Valjevo i svi autobusi gotovo su bili iz Srbije.
Do 15. augusta 1992. godine Zehra je u Foči živjela s petočlanom porodicom.
Danas, 17 godina poslije, ona je sama sa svojim sjećanjim bolom koji ne prestaje.
15. augusta, subota uveče, u 10:30 došao je prvi moj komšija koga je moj svekar hljebom hranio. Došao je na vrata, izvalio je nasilno vrata, naoružan do zuba.
Sandra Orlović je mlada Evropljanka 2009. godine. U Fondu za humanitarno pravo u Beogradu prikuplja podatke o poginulima na Kosovu.
Ova nagrada je zapravo najveći motiv nama da završimo ovaj posao, jer puno toga još mi moramo da završimo. Da li da dođemo do onih porodica čiji su članovi porodice ubijeni, stradali i nestali, a o kojima mi za sada nemamo podatke.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa. Kako je i obećao srbijanski koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić, podnio je ostavku na to mjesto. On je krajem septembra prošle godine najavio da će se povući s funkcije ukoliko Ratko Mladić ne bude uhapšen do kraja godine. Ljajić je precizirao da će ostati na mjestu predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom i da će u tom svojstvu zajedno s ostalim članovima preduzimati sve mjere da bi se održao postojeći nivo saradnje sa sudom za ratne zločine. Komentirajući ovu ostavku, predsjednik Srbije Boris Tadić je kazao kako je to čin političke odgovornosti. On je izjavio da se u Srebrenici dogodio zločin za koji odgovara serija generala u procesima koji se vode pred Hagom i da je uvjereni da će Mladić odgovarati. Dodao je kako su vlasti u Srbiji sposobne uhapsiti ratnog komandanta vojske bosanskih Srba, međutim i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da već 14 godina Ratko Mladić izbjegava hapšenje. Vlasti Srbije uporno ponavljaju da čine sve, ne bi li pronašli ovog haškog bjegunca, ali skoro da nema onih koji u toj zemlji postavljaju pitanje koji kako tako dugo pomaže Mladiću da izbjegne pravdu. Zabilježio Miloš Teodorović.
Sada se otvara pitanje da li on uopšte u Srbiji ili je utočište pronašao negde izvan njenih granica. Šta je istina, nije siguran ni koordinator vladinog akcionog tima formiranog sa zadatkom rešavanja haškog pitanja i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Ja sam dao neke moje procene, znači lično moje neke procene, a na osnovu činjenica koje sam imao u vidu, da smatram da je on u Srbiji. Međutim, još jedno podlačim da niko ne može tvrditi da je Mladić u Srbiji, odnosno da nije u Srbiji.
Među analitičarima i upućenim posmatračima dominiraju oni koji su uvereni da Ljajić uopšte nema predstavu gde bi moglo biti Mladićevo skrovište. Jedna od njih je i Danica Drašković.
Apsolutno sigurno sam da Rasim Ljajić ne zna gde se nalazi Ratko Mladić i ne zna kada će biti Ratko Mladić uhapšen. I verujte mi, makar kako to delovalo paranoično, službe vladaju Srbijom u celini, a ljudi na vlasti su u njihovim rukama na raznorazne načine.
Godinama već Draškovićeva za većinu problema u Srbiji, uključujući i uspešno Mladićevo skrivanje, optužuje netransformisanu tajnu policiju. Istu onu koja je u vreme Miloševićeve diktature organizovala paravojne formacije po zlu upamćene u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, omogućila ekstremno bogaćenje polusveta i ljudi sa kriminalnim dosijeima, ali isprovela niz političkih egzekucija. Zloglasna državna bezbednost posle obaranja Miloševića preimenovana je u Bezbednosno informativnu agenciju, ali je zadržala oreol misterioznosti i konspiracije koju je pratio još iz vremena komunističkog Titovog režima. Vojni analitičar, nekada i sam oficir, Ljubodrag Stojadinović također se ne ustručava u oceni da se unutar ove službe kriju odgovori na pitanje o deceniju i po uspešnog Mladićevog skrivanja.
I ja mislim da se te sile nalaze upravo u nereformisanim tajnim službama koje su još uvek u svom filozofskom statusu i na osnovu toga bi se moglo lako zaključiti da Ratka Mladića ne čuvaju nekakvi jataci niti neke trupe organizovane da ga brane oružanom silom, već njega čuvaju kapitalne informacije koje stižu upravo iz onih operativnih centara, dakle koje su zadužene za njegovo privođenje pravdi.
Međutim, do sada niko iz bilo koje državne službe nije se našao na sudu zbog pomaganja u Mladićevom skrivanju, ali se od 2005. godine vodi postupak protiv 13 osoba koji su sa Mladićem povezani po porodičnoj ili prijateljskoj liniji i koji su optuženi da su mu pomagali. Među njima nema imena saradnika BIA. Vladimir Vukčević ne isključuje da su neki pripadnici službi bili angažovani u tom smislu, ali da posle jula 2003. kada je on preuzeo dužnost tužioca za ratne zločine, to više nije slučaj. Ipak za naš program otkriva da traje istraga protiv ljudi koji su odgovorni za to što se Mladić 7 godina po podizanju haške optužnice i 15 dana nakon što je protiv njega sud u Beogradu raspisao poternicu, juna 2002. krio u jednoj od vojnih kasarni.
Gledamo da rasvetimo to, šta se desilo, da imamo koga je to skrivao tih 15 dana. Sve što se započne, to se završi. Svi oni koji izvrše krivično delo, bit će procesuirani.
Sumnja da je Mladić utočište pronalazio upravo među kolegama u kasarnama, do sada su se najosnovanijim pokazale kada su oktobra 2004. u krugu kasarne na Topčideru pronađena tela dvojice gardista. Po zvaničnom nalazu, gardisti su se posvađali, jedan je potegao oružje, ubio drugoga, potom i sebe. Međutim, pozivajući se na svoje izvore, Danica Drašković je prva iznala u javnost da su nesrećni gardisti ubijeni nakon što su vidjeli Ratka Mladića koji se tu skrivao. Janko Jakovljević, poljoprivrednik iz jednog sela na severozapadu Srbije u blizini Šapca. On je otac na Topčideru stradalog mladića Dragana Jakovljevića. Sa porodicom druge žrtve, Dražena Milovanovića, već petu godinu pokušava da utvrdi istinu o smrti svoga sina, razapet između suprotnih rezultata zvanične i nezvanične istrage. Ipak Jakovljević nam u telefonskom razgovoru kaže kako sve manje sumnja da se na Topčideru u vojnoj bazi Mladić uspešno skrivao. To su mu, kaže, ispričala i dvojica konobara koji su radili u vojnom restoranu, a koje niko nikada nije saslušao.
Kaže, ja sam bio konobar, imali smo slavlje, Ratko Mladić se šetao, slobodno ulazio je u gardijsku brigadu.
Neki izvori su roditeljima govorili o podeli do koje je u to vreme navodno došlo između vojnih čelnika, o navodnom razoružavanju vojnika, svađama i raspravama, usred kojih su se u noći tragedije našla dva nesrećna vojnika na straži.
Šta su oni sve preživjeli, to niko ne zna. Vjerojatno da su dosta znali oko toga, kako da su ili videli.
I to je tek jedna u nizu sumnji. Ni sljedeću malo ko ne isključuje, odnosi se na mogućnost da su Mladićevu zaštitu uključene i neke tajne službe drugih država. Tužilac Vukčević u startu takvu mogućnost odbacuje.
No, mislim da su to budalaštvi, pa mislim da su budalaštvi. To ne odgovara istini.
Danica Drašković je uverena kako ruska tajna služba ima interes da Mladić ostane na slobodi.
Sa ruskim službom odgovara da Srbija nikad ne uđe u Evropu, jer na taj način imaju svoju državu u srcu Balkana i Valtene Evrope. Sve druge su pogubili od Bugarske, Rumunije do, ne znam, čak i Crne Gore.
Mogućnost da službe različitih država utiču na pojavljivanje različitih informacija o Mladićevom skrivanju, uključujući i posljednje sumnje otvorene objavljivanjem delova Bramercovog izveštaja, a o mogućnosti da nije u Srbiji, Ljubodrag Stojedinović naziva operativnim maskiranjem.
Ako se sjećate, pre hapšenja Radovana Karadžića bile su vrlo snažne informacije, vrlo potkrepljene navodno da se on nalazi na nekom drugom mjestu, čak negdje u Latinskoj Americi, a ispalo je da isti oni koji su mu pustili bradu i pozvorili ga u Dragana Dabića da su ga obrijali i priveli kao Radovana Karadžića. Ja pretpostavljam da Ratko Mladić nije nigdje izvan Srbije i svakako da neke službe na neki način utiču na činjenicu da je on još uvijek neuhvatljiv, ali ja pre svega razloge za to ne vidim ni u kakvim tajnim službama, misterijama ili putovanjima poput onih oficira Trećeg rajha koji su odlazili u Južnu Ameriku, nego da je neizbežno da neko iz vlasti mora da zna gde se Ratko Mladić nalazi. I upravo to saznanje o tome, da ti ljudi moraju da znaju, je analogno svedočanstvo da Ratko Mladić uvek dobije pravu informaciju pre nego što bude pokrenuta potraga za njim. Iskustvo pokazuje da u 25-6 potraga, na osnovu mojih istraživanja koliko je do sad bilo, Ratko Mladić nikada nije bio ni blizu mesta gde su ga tražili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Među stavkama optužnice koja tereti Ratka Mladića svakako je najjača ona o genocidu u Srebrenici. Pod kraj prošle godine naši su novinari istraživali da li su autobusi preduzeća iz Srbije učestvovali u pripremama za srebrenički pokolj. Branka Mihajlović.
Uprkos tome što su neki od svedoka srebreničkog genocida nad Bošnjacima govorili o autobusima iz Srbije koji su učestvovali u raseljavanju bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Žepe, da su prevozili Bošnjake na mesta gde su masovno ubijani, u Srbiji o tome niko do sada nije javno progovorio, niti istraživao zašto su oni upotrebljavani i po čijem nalogu. Munira Subašić iz Srebrenice potvrđuje za naš radio priču o autobusima.
Bila je raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je Strela Valjevo i svi autobusi gotov su bili iz Srbije i Crne Gore i normalno iz Republike Srpske. To sigurno odgovorno tvrdim, to se može i na snimku vidjeti. Znači, sve je pripremljeno, sve se je znalo, sve se organizovalo, organizator je bio Beograd.
Da li ste čuli da li su ti autobusi upotrebljavani i muslimana?
Ubijanje naše, normalno, i ubijanje naše djeci. I čak što više, držali su našu djecu u tim autobusima pod najvećoj vrućinama, držali su i po satima i u Bračuncu. Znači, ubili su i žedne i gladne i sve. Mislim, ja sam isto, što kažu, svjedok svega toga jer bila sam u Potočarima i vidla sam sve.
Zumra i Sabra, dve srebreničke žrtve, su također svojevremeno u emisiji Peščanik rekle.
Kažete da se ne slažu Srbi, da neće da nas čuju, da ne vjeruju da se desila Srebrenica. Moram im reći da u koloni autobusa i kamiona koji su bili parkirani za srebrenički narod, bili su svi iz Srbije. Bili su autobusi Sedmi ili Šabac.
Poznat.
Bili su Strela Valjevo, bili su Loznica, bili su raketa Titovo Užice i dalje da ne nabrajam.
Mi smo u našem programu objavili jedno svedočenje u Srbiji. Ekskluzivno za naš program govorio je Miroslav Nenadić, dugogodišnji direktor bivšeg užičkog transportnog preduzeća Raketa, koji potvrđuje da je Raketa poslala svoje autobuse za Srebrenicu i Žepu, ali tvrdi da su se vratili pre masovnih ubistava, genocida nad tamošnjim Bošnjacima.
Oni su vozili Žepe i Srebrenice tamo gde je narod, mislim, gde su hteli. Oni su vratili pre nego što se završilo u Srebrenici.
A kad ste čuli da se dogodio masakr i kad ste čuli šta se dogodilo?
Pa šta sam ja tu mogao?
Predsednik istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača, međutim, nije mogao da se seti informacija o autobusima iz Srbije.
Ja nisam imao saznanja. Mi smo uzeli nekoliko hiljada, mislim, više od 5000 stranica različitih izjava. I meni nije ostalo u pamćenju, jer sad vam govorim po sjećanju, možda bi se nešto moglo pronaći iz izjava svjedoka. Ja nemam te informacije.
U sudskim postupcima pred Haškim tribunalom je utvrđeno da su 11. jula 95. autobusi i kamioni počeli stizati u Potočare kako bi 25.000 žena i dece i starijih ljudi prisilno preselili na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Muškarci su zatočeni, a njihove žene i deca ukrcani u autobuse i prisilno premešteni na teritoriju pod kontrolom muslimana. To prisilno premeštanje bilo je praćeno terorisanjem, ponižavanjem i krajnjom okrutnošću. Zatočeni muškarci odvedeni su iz Potočara na pogubljenje, navodi se u presudi Momiru Nikoliću, ali se ne pominju autobusi iz Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da haška suđenja nisu nepobitno dokazala priču o autobusima, ali da bi to moglo lako da se ispita.
Ono što bi naravno najlakše potvrdilo sve te teze, to je kada bi se pregledale knjige javnih preduzeća i u Kraljevu, i u Užicu, i u Bajnoj Bašti, i u Loznici, zato što svako izdavanje vozila, bilo kamiona, bilo autobusa, je uvek evidentirano i uvek se u tim delovodnim knjigama nalaze i podaci o tome na koji način su angažovani, kome su dati na korišćenje, kada su vraćeni, kada su krenuli iz firme. Svi ti podaci postoji, ali ja nisam videla još, prateći ova suđenja, da su prikupljeni i da se oni nalaze kao dokazni materijal.
U samoj Srbiji niko nije pokušao da istraži kakva je bila u ratnim vremenima upotreba javnih preduzeća poput ovih prevoznika.
Ono što bi bilo očekivano, to je da u jednom trenutku ipak sazri ta potreba da se utvrdi koliko su javna preduzeća, firme po nalogu državne bezbednosti i MUP-a Srbije i nekih političkih organa, koliko su učestvovali u deportacijama, koliko u prinudnom razmeštanju stanovnika unutar Bosne, koliko u odvođenju zarobljenih lica na mesto likvidacije.
Zoran Janić, publicista i prevodilac, koji je javnosti poznat kao autor knjige Tišina u Abardarevoj o žrtvovanju RTS radnika u NATO bombardovanju, za naš program kaže: u Srbiji bi moralo da se otvori pitanje odgovornosti institucija koja su u ratnim 90-im na različite načine bila upotrebljavana, pogotovo što je i nakon 95. nastavljeno sa sličnim državnim zločinima sada u samoj Srbiji.
Nije to problem direktora javnih preduzeća, nego to je problem državne, to je problem institucije zapravo. Znači, ovdje ne postoji volja na institucionalnom nivou da se suoči sa prošlošću. Taj konsenzus tišine i dan danas vlada. Najveći vam primjer RTS-em ili primjer ubistva vojnika na Topčideru. To su također državni zločin, isto kao što je državni zločin Srebrenica i stotine drugih zločina.
Narednih dana nastavljamo sa istraživanjima da li je tačno da su bageri iz Srbije korišteni za pripremu zemljišta, za masovne grobnice i za zatrpavanje ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Jedna od najstrašnijih stvari koje su se dešavale tokom posljednjih ratova na Balkanu, osim masovnih ubistava, svakako su i organizirana silovanja. Te žene koje su zlostavljane i danas su žrtve bez prava i pomoći, kojih se odriču i država i društvo. Vrlo često na ivici egzistencije, bez odgovarajuće zdravstvene i psihološke podrške, lišene su i razumijevanja okoline. Njima samima, prenosi Žana Kovačević, najstrašnije je to što se njihovi silovatelji i dalje slobodno šeću ulicama.
Do 15. augusta 1992. godine Zehra je u Foči živjela u petočlanoj porodici. Danas, 17 godina poslije, ona je sama sa svojim sjećanjem, bolom koji ne prestaje. Teško joj je da svaki put nanovo već godina ponavlja šta se desilo te ratne avgustovske noći, ali zna da ne smije ćutati jer se istina mora čuti.
15. augusta, subota uveče, u 10:30 došao je prvi moj komšija, koga je moj svekar hljebom hranio. Došao je na vrata, izvalio nasilno vrata, naoružan do zuba. Prvo je mene izmatletirao pred njima. Atletirao, tuko, silovo. Nema šta mi nije radio. Mislim, nema šta mi nije radio. Sve to na oči. Živi sve kraj sve krvi. Zatim je prvo je repetirao pušku sve kroz srce. Zatim sve krvi, a potom zavavi koja je ležala na kauču. Kad je to sve uradio, od tri rafala, mene je podigao iz lokve krvi i rekao ti ćeš predamno. I okrenuo se, pošto je vidio da nije uzao za ovu pucu direkt, nego pucu u zid. Pokušao jednom rukom da je ubije to što je učinio, a ja sam iskoristila tu priliku i pobjegla. Na svu sreću da sam pobjegla i da sam danas živa. Tad sam imala 27 godina. Za mužanj da ni do dan danas ne zna. I živim za taj dan da se taj ratni zločinac uhvati.
Danas je Zehra jedna od nekoliko desetina hiljada žena koje su tokom rata mučene i silovane u Bosni i Hercegovini, a u miru žrtve bez prava i pomoći, a kako tvrde i danas na ulici sreću svoje mučitelje.
A Evropa nas i sudstvo toliko vidi koliko svjedočimo i više smo onda ničija briga. Dok smo na sudu, tu smo. Kad izađemo iz suda, onda smo ničija briga. Jer mi nismo kad dajemo bilo gdje. Da li to na sudu, bilo gdje da dajemo, mi smo u 92. Nismo u 2009. i 2010.
Optuženi za ovaj zločin je identifikovan, a predmet ustupljen tužilaštvu u Trebinju, ali suđenje još uvijek nije počelo. Kobnog 28. decembra 1992. godine Mirjana je imala samo 9 godina. U svojoj kući u Ilijašu brutalno je silovana i ubijena. Njena majka doživjela je isto, ali uspjela preživjeti. Punih 13 godina nije imala snage ispričati šta se desilo tog 28. decembra 92.
28. jutru kad je osvito, to je bilo prezor, da li je bilo pola šest ili šest, čuo se pucnjev, majka me probudila, sin mi je ostao tu u sobi, a ja i čerka smo pošli prema izlazu. Međutim, nisam mogla da izađem, bila su trojica na vrata, ušla već i mene gurnuli, čerku mi uzela ovako za ruku i tamo u drugu prostoriju, u kuhinju, odgurala nas. Mama je vriskala i vikala, Rado, čuvaj djecu, ja nisam mogla ništa. Moja čerka je bila u crvenoj trenerci, ja sam je obukla. Nju kad su uhvatili, odvojili od mene, ona je vrištala, plakala. Kad su pošli da je skidaju, vrištala, plakala. Ja nisam mogla pomoći, zvala me mama, mama, nisam je mogla pomoći. Oni su me držali. Taj prvi kad je silovo, bila je svjesna, ali kasnije nije čula, izgubila se vjerovatno, kad su ova dvojica. Kasnije se ništa nije čula, niti je plakala, niti me zvala, ni ništa. Samo je onako ležala na podu. Onda su pucali u nju, pa u mene.
Ni 17 godina poslije niko nije odgovarao za ovaj zločin. Mirjanina majka, bez bilo kakve pomoći države i društva, izdržava se radeći u jednom restoranu. U Haškom tribunalu do sada je procesuirano 18 slučajeva koje se odnose na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini tokom rata. U sudu BiH samo 12 ljudi je osuđeno za zločine seksualnog nasilja. Među njima ni jedan od boraca iz islamskih zemalja, mudžahedina, koji su silovali i ubili Mirjanu. U Bosni i Hercegovini za sada postoji nekoliko zakona o civilnim žrtvama rata, što su silovane i zlostavljane žene. Iako su udruženja logoraša iz oba entiteta u nekoliko navrata podnosila tužbe i tražila materijalno obeštećenje, teško je očekivati da će novac ikada dobiti. Za žene civilne žrtve rata nema veće nagrade od kažnjavanja onih koji su ove zvjerske zločine i počinili, kaže Hatidža, koja je nekoliko puta svjedočila u Haškom tribunalu, ali i pred sudom Bosne i Hercegovine.
Ni u što nas ne ubrajaju, nemamo zaštite nikakve. Kad ideš svjedok prijetiti, dobivaš pismo prijeteća. Kad si svjedok u oči te gleda, govori ti da nije kriva, kriv je. Smije se cinički. I kad te siluje, zaprijetiti da ne smiješ nikome kazati da će mu pobiti familiju. Ja dugo nisam smjela kazati jer sam se bojala.
U posljednjem izvještaju Amnesty International upozorava da ni 14 godina od završetka rata ni jedna vlada u Bosni i Hercegovini nije uspjela osigurati pravdu za hiljade žena i djevojaka koje su silovane. Ove žene nemaju odgovarajuću zdravstvenu i psihološku podršku. Hiljade preživjelih izgubilo je članove porodica. Mnoge ne mogu naći ili zadržati posao zbog psihološkog stanja, a bez novca žive u siromaštvu i ne mogu kupiti lijekove koji su im potrebni. Silovanje nastavlja i dalje biti tabu tema. Ali izvan svjetlosti kamera, izvan interesa novina, aktivista za ljudska prava, ženskih aktivistica iz nevladinih organizacija, žene su ostale same suočene sa svojom traumom. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pravnica Sandra Orlović, aktivistkinja Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, dobitnica je nagrade Mlada Evropljanka 2009. koju dodjeljuje njemačka fondacija Heinz Schwarzkopf pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta. Ova nagrada za očuvanje mira i poboljšanje razumijevanja u jugoistočnoj Europi uručena je Sandri 2. decembra u Berlinu, a oko 200.000 mladih iz Europe bilo je pozvano da nominira svoje kandidate. 29-godišnja Tuzlanka Sandra Orlović trenutno radi na prikupljanju i objedinjavanju biografskih podataka o svim poginulim u ratu na Kosovu. Povodom dobijanja ove prestižne nagrade našem je reporteru Zoranu Glavonjiću, među ostalim, rekla.
Negde sam doživjela tu nagradu kao rezultat jedne sjajne prilike koju sam dobila radeći u Fondu za humanitarno pravo i radeći sa kolegama na jednom veoma, veoma važnom poslu, a to je popis ubijenih, stradalih i nestalih na Kosovu u periodu od 98. do 2000. Tako da negde ovu nagradu doživljavam i to sam podelila sa svojim kolegama kao nagradu i priznanje svima nama koji radimo na tom projektu, a i celoj organizaciji. Ja sam, kada je počeo rat i neposredno pre početka rata u Bosni i Hercegovini imala 12 godina. Međutim, iako tako mlada, dovoljno sam bila stara da se danas sećam tog perioda kada su političari sa svih strana jako dobro koristili činjenicu da u Drugom svjetskom ratu nije bilo popisa ubijenih, stradalih i nestalih, odnosno kasnije će se saznati da tog popisa jeste bilo, ali nije bio objavljen. Jako su dobro koristili tu činjenicu i manipulisali brojem žrtava, svako sa svoje strane, svako je predstavljao svoju stranu kao najveću žrtvu, a one druge kao najveće zločince. I čini mi se da je to bio jedan jako snažan, motivirajući moment svim tim nacionalističkim pokretima i početku samog rata u Bosni i Hercegovini. E, upravo ta činjenica i to sjećanje na početak rata 90-ih daje nam dodatni motiv da ovaj popis zaista prekine i u budućnosti onemogući bilo kakve manipulacije žrtvama na Kosovu.
Koji su vaši sljedeći projekti? Pretpostavljam da je ova nagrada poseban motiv da nastavite dalje.
Ova nagrada je zapravo najveći motiv nama da završimo ovaj posao, jer puno toga još mi moramo da završimo, da prikupimo podatke o onim žrtvama kojima nemamo potpune podatke, ali da dođemo do onih porodica čiji su članovi porodice ubijeni, stradali i nestali, a o kojima mi za sada nemamo podatke. Dakle, prvi naš cilj jeste da okončamo ovaj popis na Kosovu. Negde početkom ove godine počeli smo i popis ubijenih, stradalih i nestalih državljana Srbije, Crne Gore u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni. I naravno da oba ova popisa negde budu dobra osnova, jedna polazna osnova za regionalnu komisiju koja će, nadam se, osnovati negde 2011.
Da li je moguće da dođe do pomirenja nakon svih ovih dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije?
Pa pomirenje je zaista teška reč i ja ne mogu niti bilo ko od mojih kolega niti moja organizacija da traži od nekoga koji je izgubio sve u životu da oprosti nekome ili da ne oprosti. Dakle, to je jedan moment koji će se desiti ili se neće desiti u našoj bliskoj budućnosti, ali ono što je sigurno jeste da pomirenje zavisi od brojnih preduslova, pre svega utvrđivanje činjenica o prošlosti, utvrđivanje pojedinačne odgovornosti za ono što se desilo, također utvrđivanje institucionalne odgovornosti i jedan drugačiji odnos prema žrtvama u odnosu na onaj kojeg imamo sada u regionu. Naime, u regionu trenutno sve države i sva društva imaju, ajde da kažemo, ne baš zadovoljavajući, ali ipak neki stepen solidarnosti prema svojim žrtvama, ali nikako prema žrtvama iz drugih etničkih grupa. To mora da se promijeni i bez toga zaista je iracionalno pričati o pomirenju.
Nagradu koju ste vi dobili, pre vas su dobile mnoge poznate ličnosti koje su se zalagale za stvari o kojima smo govorili. Kako se vi osjećate kao mlada Evropljanka?
Pa meni ono što je najviše značajno u ovoj nagradi je to što je jedna fondacija koja se bavi promocijom evropskih vrednosti i razumevanja među ljudima i interetničkog razumevanja, jeste to što, dakle, pokazuje da evropske vrednosti zapravo jesu nešto drugo u odnosu na ono kako naše političke elite to predstavljaju. Dakle, Evropa se zasniva i ona je rođena na nekim vrednostima kao što su vladavina prava, poštovanje ljudskih prava, preuzimanje odgovornosti za ono što se desilo u prošlosti, a ne ono što i kako predstavljaju Evropsku uniju naši političari, a to je visoke plate, putovanje bez vize i tako dalje. Naravno, to jeste jedna nadogradnja Evropske unije i to jeste nešto što Evropska unija vodi sa sobom, ali to sigurno nisu bazične vrednosti Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.